Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kateřina Balášová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně.
Rakovina děložního čípku vzniká důsledkem působení viru HPV. Ženu toto onemocnění nebolí a tak si ho velmi dlouho nemusí všimnout. Navzdory tomu jde o jedno z mála onkologických onemocnění, které jsou v dnešní době preventabilní. O HPV, rakovině děložního čípku a také o tom, jak ji účinně přecházet, nám dnes přišli do LUNO podcastu popovídat pan profesor Jiří Sláma a paní doktorka Magdalena Uvírová. Vítejte v našem LUNO podcastu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pan profesor Jiří Sláma pracuje jako vedoucí onkogynekologického oddělení a zástupce přednosti gynekologicko-porodnicko-neonatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a jako pedagog na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se především diagnostice přednádorových stavů v gynekologii a operační léčbě zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů. Paní doktorka Magdalena Uvírová je členkou společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členkou výboru cytogenetické sekce Česko-slovenské biologické společnosti. Dlouhodobě se věnuje genetice, onkogenetice a molekulární patologii, speciálně problematice genetiky nádorů, jejich molekulárně genetickým charakteristikám a identifikaci vhodných molekulárně genetických biomarkerů pro cílenou personalizovanou terapii nádorových onemocnění. V rámci výzkumné činnosti je společně se svým týmem spoluřešitelkou mnoha výzkumných projektů nejen tuzemských, ale i zahraničních. Je autorkou odborných publikací a podílela se také aktivně na pedagogické činnosti v rámci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V současnosti působí jako ředitelka EUC laboratoř CGBHS. Pane profesore, pojďme si na úvod objasnit, co vlastně zkrátka HPV znamená a proč je vůbec důležité o HPV mluvit. Co může tento virus způsobit?
HPV je zkrátka anglického výrazu human papillomavirus, tedy lidský papillomavirus. Jak už z názvu napovídá, jedná se o skupinu virů, které napadají pouze člověka. Je to velká skupina virů, dneska je popsáno více než 150 typů HPV, které mohou způsobovat řadu různých onemocnění. Většina z těch onemocnění je nezávažná a dobře známá, jako jsou například bradavice na ploskách nohou. Ale část z nich má schopnost napadnout oblast pohlavního ústrojí a zde vyvolávat zhoubné nádory.
Jsou ty typy nějak očíslované nebo rozdělujeme nějaké víc nebezpečné, méně nebezpečné?
Oni mají číslovky, paradoxně ty číslovky nejdou po sobě tak, že by nám říkali, že od typu 1 do typu X jsou to ty nebezpečné a ty vyšší nejsou nebezpečné, je to tak, jak byly ty viry popsány, ale pro nás je v zásadě důležité v rámci gynekologie, ale nejenom gynekologie, ale také obecné medicíny, vědět, že je asi 14 typů, kterým říkáme vysoce rizikové nebo také onkogenní. Ty nejagresivnější mají typ, jsou označeny číslem 16 a 18, to jsou ty dva vůbec nejvíce agresivní, ale je to skupina 14 virů, které mohou způsobit rakovinu a zejména potom rakovinu pohlavního ústrojí.
Paní doktorko, když se podíváme na světovou statistiku, kolik žen má ročně diagnostikovanou rakovinu děložního čípku?
Samozřejmě, že statistiky mají určité zpoždění vůči aktuálnímu času, ale celosvětově se uvádí, že ročně je diagnostikováno přes 500 000 žen s karcinomem děložního čípku. Z čehož téměř polovina, kolem 300 tisíc, na to umírá.
Jak je na tom Česká republika?
V České republice je ročně diagnostikováno kolem 800 případů karcinomu děložního čípku. Necelých 300 je mortalita, to znamená 300 žen ročně umírá na toto onemocnění onkologické. V rámci bývalého státu východního bloku jsme na tom relativně dobře, ale vůči rozvinutým zemím jsme ještě pořád pozadu.
Pane profesore, jak dlouho trvá, než se rakovina děložního čípku projeví?
Jak už říkala paní doktorka, my víme, že HPV způsobuje rakovinu děložního čípku prakticky ve 100% případů. Je to nejpřímější asociace mezi infekcí a rakovinovým nádorem, byť HPV může způsobovat ještě některé jiné nádory, ale tam ta asociace není 100%. HPV infekce je velmi častá a uvádí se, že v populaci, která není očkovaná, jí prodělá až 80% jedinců. Většina jedinců se naštěstí díky vlastní obrany schopnosti té infekce zcela kompletně zbaví. A u části dojde k tomu, že ta infekce dlouhodobě přetrvává. Právě to dlouhodobé přetrvávání je hlavní rizikový faktor, takže od vlastní infekce, která nejčastěji přichází v časné dospělosti do vzniku rakovinového nádoru, obvykle uplyne minimálně desítka let. V České republice tak zaznamenáváme dva vrcholy výskytu rakoviny děložního čípku, a to je 40. nebo lehce po 40. roce věku a potom 60. rok věku. Znamená, u mnoha žen uplyne třeba 20 nebo i 30 let od toho momentu, kdy získají infekci, než vznikne zhoubný nádor.
Jak se může žena nakazit HPV virem?
V zásadě se dá říct, že přenos lidského papiloma viru je až na nějaké úplné excesy, možná jenom při intimním kontaktu, čili je to pohlavně přenosná choroba, pravděpodobně je to jedna z vůbec nejčastěji pohlavně přenosných chorob. Přenáší se kontaktem sliznic, to znamená, není úplně bezpodmínečně nutný pohlavní styk, může se přenést například i u lesbických nebo homosexuálních párů, může se přenést i u ženy, která je ještě virgo, tedy je pana, a přesto už vykonává nějaké intimní aktivity.
Jsou známé nějaké rizikové faktory?
K tomu, aby virus přetrvával dlouhodobě v těle, jsou nutné rizikové faktory. Mezi ně patří kuřáctví tabáku, patří mezi ně poruchy imunity, ať už poruchy, které jsou získané, vrozené, za které člověk nemůže, nebo takové, které jsou uměle navozené, například u pacientek po transplantacích nádorů nebo u pacientů, kteří mají nějaké závažné systémové onemocnění, jako například lupus nebo některé formy cukrovky a podobně. Patří sem také promiskuita, což je trošku vágní výraz, ale časté střídání partnerů nebo přítomnost rizikového partnera či partnerky je vysokým rizikovým faktorem, že se zvyšuje takzvaná virová nálož a ten virus opakovaně se dostává do těla, to usnadňuje jeho dlouhodobé přetrvávání.
A jak se potom rakovina děložního čípku může projevit? Může ji žena třeba vypozorovat i v počátečních stádiích?
No, rakovina děložního čípku je unikátní onemocnění, ona není vůbec nejčastějším onemocněním v gynekologii ani v onkologii, ale je unikátní v tom, že my známe spoustu informací o tom, co předchází rakovině. Víme, že ji způsobuje virus a víme, že existují takzvaná předrakovinová stádia. A na úrovni předrakovinových stádií a dokonce i na úrovni toho nejčastnějšího onemocnění, tedy těch časných stádií rakoviny děložního čípku, které umíme skvěle léčit, je to onemocnění obvykle zcela bezpříznakové. V tom je trošku zrada. To znamená, na přítomnost přednádorových změn nebo časného nádoru musí přijít lékař. Pacientka má obtíže zcela výjimečně a má-li obtíže, tak se často jedná už o pacientky s pokročilým onemocněním, kde šance na to, že je vyléčíme, je velmi, velmi omezená.
Takže kdyby teda žena měla navštívit odborníka?
V prvé řadě by měla žena navštěvovat odborníka preventivně. V České republice už od roku 2007 existuje screening, je to systém aktivního vyhledávání přednádorových změn. Každá žena na něj má plné právo, je plně hrazený z zdravotního pojištění a spočívá v tom, že každé ženě, která přijde na roční preventivní gynekologickou kontrolu, proveden cytologický stěr děložního čípku a je klinicky vyšetřena. Nově, a to je podle mě obrovský posun, je od roku 2021 také u žen v 35. roce života a v 45. roce života prováděn test právě na přítomnost lidského papilomaviru. Ty věky jsou vcelku logické. Říkal jsem, že první vrchol výskytu rakoviny děložního čípku je ve 40 a druhý v 60, čili my tím předcházíme ten první vrchol, aby jsme pomohli identifikovat ty ženy, které jsou nakažené virem a u kterých je třeba, aby jsme se o ně postarali a našli případné změny. Čili žena by měla přijít na kontrolu preventivně, optimální případ, dokud nemá potíže. A samozřejmě každá žena, která má potíže, by se měla na gynekologickou kontrolu dostavit neprodleně.
Už jsme to trošku nakousli, ale paní doktorko, pojďme se podívat blíž na tu diagnostiku HPV. Jak je možné HPV diagnostikovat?
Tak jak tady zmínil pan profesor, od roku 2007, respektive od přelomu 2007 a 2008, je u nás zaveden a organizován ministerstvem zdravotnictví takzvaný screening karcinomu děložního hrdla. Každá žena má jednou za rok nárok na pravidelnou preventivní prohlídku, kdy její lékař, gynekolog odebere takzvaný cytologický stěr. Ten stěr spočívá v tom, že odebere určité množství buněk z čípku, které umístí na sklíčko, natře to tam a takhle se provádí diagnostika. Tyto preparáty jsou speciálně nabarveny a diagnostikují je speciálně erudovaný personál v mikroskopu. To znamená, že je tam určitá zátěž chyby lidského oka, nějakého vlastního vnímání toho, co už je patologie a co není. Standardně se posuzují různé abnormality buněčné, to znamená, že pokud ta buňka má jiný tvar než standardní normální buňka, je větší, je menší, jiný nukleoplazmatický poměr, anebo typicky pro HPV jsou takzvané buňky, kterým říkáme koilocyty. Oni mají naprosto typický tvar a typické takové projasnění kolem jádra. Tato diagnostika je běžná, je rutinní, je dlouho zaužívaná, nicméně má své limity. Ona je velmi specifická, ale má malou senzitivitu právě díky tomu lidskému faktoru. Lidské oko není schopno všechny morfologické změny zachytit. Navíc morfologické změny následují až už v určitém časovém odstupu, kdy začíná působit ten patogen, ta agens. To znamená, nikoli současně s infekcí HPV se už projevují morfologické změny, ty jsou sekundární. Jedná se o sekundární diagnostiku HPV infekce.
Jaký je teda potom rozdíl mezi cytologií a tím HPV DNA testem?
Právě HPV DNA testování překlenuje ten rozdíl v té senzitivitě. Provádí se standardně nikoli v lidským okem a v mikroskopu, ale na speciálních molekulárně genetických nebo molekulárně biologicko-genetických strojích. Je tam obrovská senzitivita přes 90%. Používá se k tomu dneska už standardně izolace DNA. Diagnostikuje se právě DNA právě toho papilomaviru. Takže hovoříme o přímém průkazu toho papilomaviru a jsme schopni ho zachytit v raném stádiu té infekce a v podstatě upozornit na to lékaře, že pacientka je pozitivní. Samozřejmě to neznamená, že ta informace neznamená, že je v nějakém velkém riziku. To je v kontextu celé kliniky a lékař sám zhodnotí, jak dál s pacientkou nakládat.
A jaký je rozdíl mezi HPV DNA a HPV RNA testem?
Ten princip je v tom, že RNA těch early proteinů, těch genů, které je řídí, se objevuje až v období, kdy je ten virus jakoby pronikne do té buňky, kdy je inkorporován v buňce. To znamená, je to už to rizikové stádium, kdy ta virová infekce působí další dobu a ten papilomavirus se dostane do buňky. A může tam způsobit určité změny, které způsobí buněčný růst těchto postižených buněk. A to je právě vznik prekancerózních lézí, to znamená před rakovinových stavů, které můžeme diagnostikovat i v té cytologii potom. Na rozdíl od DNA, od diagnostiky pomocí DNA, kdy my zachytíme ten virus od původní infekce až po konečný stav vlastně těch morfologických změn, té inkorporace až po vlastně karcinom. Tu jeho přítomnost my vidíme od začátku až do konce. Proto je pro screening vhodnější využívat DNA oproti RNA, která má ten limit trošku menší.
A koho je teda vhodné testovat?
Já si myslím, že toto je otázka spíše pro pana profesora, ale samozřejmě všechny ženy, které žijí sexuálním životem. Domnívám se, že to testování, a teď je to pravděpodobně můj soukromý názor, od 25 let u nás to testování je posunuto na těch 35 a 45 let, jak říkal pan profesor, ale domnívám se, že je možno to nabídnout i ženám mladším.
Pane profesore, kolik žen je ročně v Česku otestováno na HPV?
No, ta přesná data bohužel dobíhají vždycky zpětně a teď se jistě ta čísla budou zdvihat díky tomu, že HPV testování je nově zavzato do toho systému pravidelných kontrol, ale nutno říct, že v kontextu s rozvinutým světem na západ od nás je to stále velmi, velmi malé číslo, velmi malý podíl. A rozhodně je tady obrovský potenciál pro to, aby bylo testováno mnohem víc žen. Já si naprosto dokážu představit, že by náš screening v budoucnosti vypadal tak, že začneme testovat někde mezi 25. a 30. rokem, to je určitě na širokou diskuzi, ale určitě po 30. roce rozhodně v intervalech po 3 až 5 letech a budeme testovat každou ženu a tohle bude ten hlavní test, který bude vůdčí v rámci toho screeningu a cytologie, která se dneska provádí jako ten hlavní test, se dostane do té druhé linie a pomůže nám třídit pacientky podle jejich rizik, rizika a dále vyšetřovat. A jsem přesvědčený, že to bude mnohem citlivější, přesvědčivější a že to přinese jasný dopad pro výrazné snížení výskytu rakoviny děložního čípku, ale především její smrtnosti, kterou, jak zmiňovala paní doktorka, máme v Čechách extrémně vysokou a především pro mnoho let zcela neměnou. 300 žen nám umře každý rok a veškeré naše snahy zatím vycházejí vniveč.
Jsou tyto testy hrazené ze zdravotního pojištění?
Závisí v jaké indikaci. My HPV testování využíváme už řadu let. Využíváme ho jednak jako způsob, aby jsme si ověřili, zdali je nutné referovat pacientku s mírnou abnormitou v cytologii ke gynekologickému specializovanému vyšetření, k takzvané kolposkopii, anebo ji můžeme dál sledovat. Dále jsou už řadu let využívány jako takzvané testy úzdravy. Pacientka je ošetřena, měla nález na děložním čípku, provedeme jí zákrok a posléze ji s určitým odstupem otestujeme. Nemá-li už přítomný papilomavirus, můžeme spokojeně konstatovat, že pacientku jsme uzdravili naprosto optimálním způsobem. V této indikaci jsou testy plně hrazeny. Nově jsou hrazeny, jak už jsem zmiňoval, v 35 a v 45 jako součást screeningu, jako součást preventivních kontrol. V tuto chvilku se extrémně intenzivně diskutuje o rozšíření té věkové skupiny na 55. rok života. Tato otázka je v tuto chvilku přímo na stole pana ministra a já pevně doufám, že bude v řádu nejbližších týdnů rozuzlena. Je dost možné a pevně v to doufám, že se podaří, že od příštího roku začne testování i v 55 letech ze zdravotního pojištění. A ve všech ostatních věkových kategoriích my nabádáme ženy, aby neváhaly a HPV test si uhradili, protože to není investice veliká a v té věkové skupině nad 30 let je to investice, která může té ženě říct ohromnou a velmi důležitou informaci o jejím budoucím onkologickém riziku.
A jaký je další postup, pokud teda vyjde tento test pozitivní?
Aktuální testy, které jsou k dispozici, nám obvykle poskytnou trošku bližší informaci nejenom o tom, zda je žena pozitivní nebo negativní, ale většina těch aktuálně používaných testů nám také řekne, zda ta žena má infekci těmi nejagresivnějšími typy, zejména tím typem 16 a 18, anebo některým z těch zbylých 14, respektive těch zbylých 12 typů viru. Je-li žena pozitivní pro některý z těch vysoce agresivních typů viru, to znamená má-li infekci HPV 16 nebo HPV 18, případně HPV 45, tak je automaticky taková žena referována k expertnímu vyšetření. Taková žena má vysoké riziko, že i když je její cytologický stěr v pořádku, tak může mít skovaný přednádorový proces. To riziko se pohybuje někde mezi 20 až 30% a my skutečně za ty dva roky, které využívají testování zdravých žen v rámci screeningu, vídáme mnoho žen s negativním cytologickým nálezem, které díky tomuto testování byly referovány a byl jim zjištěn těžký přednádorový proces a my jsme uspokojivě vyléčili. Trošku složitější je to v té skupině žen, které mají některý z těch méně agresivních typů. Tam je možnost postupovat několika způsoby. Ten nejmodernější způsob je požádat laboratoř, aby ze současně provedeného cytologického stěru provedla takzvané imunocytochemické barvení na speciální proteiny, protein P16 a KI67. Je to velmi moderní technologie, která ukazuje na to, zdali virus je v buňkách aktivní a podniká změny a má smysl tedy takovou pacientku referovat k expertnímu vyšetření, nebo naopak virus pouze v buňkách přežívá, je tam v takovém spícím stádiu a pacientku můžeme bez nějakých zásadních obav dále kontrolovat a očekávat, že se třeba virové infekce zbaví. My víme z našich českých dat, že asi třetina pacientek bude pozitivních a takové budeme tedy potom referovat. Alternativou tohoto postupu je, že pacientka pravidelně u gynekologa kontrolována cytologicky v kratších intervalech a v případě rozvoje abnormity je referována k tomu specializovanému vyšetření na pracoviště, která provádí tzv. Expertní kolposkopii.
Paní doktorko, je vhodné testovat i ženy, které jsou proti HPV očkované?
Já se domnívám, že určitě ano. Že by měly být testovány v tom nejrizikovějším období, jak říkal pan profesor, všechny ženy. Protože žádné očkování nechrání člověka stoprocentně, tak to je určitě i očkování proti HPV, byť tu nejmodernější vakcínou, která tady existuje nebo je na trhu momentálně.
Povídali jsme si už o tom, jak se nákaza HPV projevuje a jak ji diagnostikujeme. Je však možné začít ještě předtím, než se s virem střetneme. Pane profesore, dá se nákaze HPV virem nějak předcházet?
My máme unikátní možnosti a to je možnost vakcinace. Je to vlastně naprosto unikátní možnost v celé onkologii, protože proti žádnému jinému zhoubnému nádoru se očkovat zatím nedá. když pomineme tedy nádor jater a jeho souvislost se žloutenkou typu B, ale to je velmi malý segment. Očkování je naprosto zásadním krokem v prevenci, ale je zároveň neoddělitelnou součástí a jeho neoddělitelnou součástí by potom mělo být sledování očkovaných žen. Paní doktorka naprosto správně zmínila, že my velmi apelujeme i na očkované ženy, aby byly dále kontrolovány a právě testování na HPV se ukazuje jako skvělá metodika, jak takové ženy sledovat. Očkování má smysl provádět u těch, kteří se ještě s papilomavirem nesetkali. To znamená, že v České republice se podařilo už před řadou let velmi dobře nastavit systém, kdy se očkují takzvaně HPV naivní jedinci, to znamená primárně holčičky a posléze se přidalo očkování i chlapečků v období, než začínají žít pohlavním životem. Ještě v letošním roce stále platí, že to hrazené očkování je mezi 13. a 14. završeným rokem života. Od nového roku už je schváleno, že očkování se rozšíří na větší skupinu a bude od 11 let do završeného 15. roku života nabízeno všem děvčatům i všem chlapcům. Očkování tou nejmodernější vakcínou dokáže zabránit více než 90% případů rakoviny děložního čípku, čili je to naprosto fantastická ochrana. Máme data, která jsou už víc než 20letá z klinických studií, která tohle naprosto jednoznačně dokládají. A navíc ukazují, že se nejedná jenom o extrémně účinné očkování, ale také o vysoce bezpečné očkování. To znamená, že se není čeho obávat a je to skvělý vklad pro zdraví našich dětí.
Proč by se měli nechat očkovat i muži?
Očkování mužů má dvě roviny. Ta výhoda první je výhoda populační. Když budeme očkovat muže, tak tím eliminujeme infekci v celé populaci. My tak snížíme riziko toho, že ten muž přenese infekci na případně neočkovanou ženu. To znamená, je to jakýsi benefit pro celou populaci, pro všechny jedince. A pak je tam ten individuální benefit, kde samozřejmě i muži mohou mít některá onemocnění spojená s HPV, byť se jedná o onemocnění vzácnější, přesto jsou to onemocnění, která v populaci přibývají. Jedná se jednak o pohlavní bradavice, což je nezhoubné onemocnění. Jedná se ale o onemocnění, které je velmi časté u homosexuálních mužů, a to je rakovina hřitního svěrače a potom některé nádory hlavy a krku, které bohužel přibývají i v populaci dříve nevídané, to znamená u nekuřáků a u abstinentů.
Už jsme si povídali o národním screeningovém programu. Já bych se chtěla zeptat, jestli chodí ženy v Česku na pravidelné gynekologické prohlídky?
Když se to vezme tak, že budeme důslední z pohledu legislativy, která říká, že by každá žena měla přijít jednou za rok, tak musíme říkat data, která jsou poměrně skeptická a zejména si týkají potom populace žen 50+, protože ve věkové kategorii 50+ významným způsobem klesá ta pravidelná návštěvnost. Zodpovědné jsou mladé ženy, ty chodí velmi, velmi dobře a tam ta účast je vysoká. Na druhou stranu, když se podíváme na účast českých žen na těch pravidelných preventivních kontrolách v delším horizontu, tak jak je tomu například v západní Evropě, to zdali se, že nás dostaví k gynekologii jednou za 2 až 3 roky, tak ta účast u nás není tak špatná, pohybuje se někde až kolem 80%. Což trošku naznačuje, že skutečně změna ve prospěch modernějších technologií, provádění HPV DNA testů, provádění imunocytochemického duálního barvení a podobných moderních vysoce citlivých testů v rámci screeningu je nutná, protože ta tradiční cytologická diagnostika prostě může selhat.
A takže kdybychom si měli ještě jednou shrnout ten význam preventivních prohlídek u gynekologa v rámci prevence rakoviny děložního čípku?
Já bych přesně zopakoval, co jste řekla vy. Prvotní, proč chodí žena na gynekologickou prevenci a mnoho žen to bohužel neuvědomuje, je prevence toho, co umíme prevenovat. To znamená nádorů, u kterých známe přednádorová nebo časná stádia, kde máme dobré a vysoce citlivé a přitom dobře dostupné detekční metody a tam patří rakovina děložního čípku na prvním místě. To znamená, ano, je to detekce přednádorových stavů, tak aby jsme ženu zdiagnostikovali s takovým nálezem, ještě než vznikne rakovina a byli jsme ji schopni dokonale vyléčit. To je určitě apel. Apel, aby ženy chodily, aby byly důsledné, aby chodili v jakémkoliv věku, protože žádný věk není věkem, kdyby riziko přestalo existovat a aby si zároveň nebáli říct o moderní testy, zejména v situaci nespadnou-li například do té věkové kategorie, kdy ty testy plně hradí zdravotní pojištění.
To byla krásná zpráva na závěr. A to už byla taky moje poslední otázka. Já bych tímto chtěla poděkovat panu profesorovi Jiřímu Slámovi a paní doktorce Magdaleně Uvírové za zodpovězení veškerých mých otázek a tím i předání cenných informací našim posluchačům. Ještě jednou velice děkuji a přeji vám hodně štěstí ve vašich dalších profesních příležitostech i v osobním životě.
Děkuji.
Děkuji.
Také bych ráda poděkovala společnosti Roche, v jejíž spolupráci dnešní díl Luno podcastu vznikl. Děkuji i vám, milí posluchači, že jste tu dnes byli s námi a poslouchali další díl Luno podcastu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o nákaze HPV virem, ale také třeba o tom, jak to mít dole dobrý, neváhejte si stáhnout naší aplikaci Preventivka, kde se dozvíte další užitečné informace nejen z oblasti sexuálně přenosných onemocnění. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, u kterých jsme dnešní epizodu nahrávali. To je od nás všechno a budeme se na vás těšit příště při dalším díle Luno podcastu. Mějte se krásně.